Кеш қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміскімей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, бөлсе отырыңыздар, біз бағдарлама барысында міндетті түрде бөлсетін боламыз. Бүгінгі хабарымызда кешкілік эфир бағдарламасында сіздердің тыңдайтындарыңыз айтыс ақыны, жасынан жыраулығы мен елге танылған Сүйінбай Аронұлы туралы мәліметтер. Сүйінбай Аронұлы 1815 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарагестек ауылында дүниеге келген және 1898 жылы дәл сол жерде қайтыс болған айтыс ақыны. Жасынан жыраулығымен елге танылған Жамбыл ақын менің пірім Сүйінбай сөз сөйлемен Сүйінбай деп оны ұстас тұтқан. Арғатасы Күсеп Жиенқұлұлы. Жауынгер ақын, жыршы, күйші, қобызшы болған. Өтеген батыр жырын шығарып, мың бір түн, шахнама, көрұғлы, тотының 90 тарауы дастандарын жырлаған екен. Күсептің үлкен ұлдары Жаңбыршы мен Жаманақ қазақ арасында жыршы, қобызшы, күйшілігімен белгілі болса, кенже баласы Арон 1750-1835 жылдар өмір сүрген екен, жастайынан өткірлігімен, мәмілегер шешендігімен ел аузына іліккен. Атадан балаға жалғасқан ақындық шешендік өнер Сүйінбайға дараған. Сүйінбайдың өзінен үлкен Жаманшал, Жұмық деген ағалары Оспан атты інісі Сыншыл Бірғақпай өлеңдерімен ауыл арасына танылған. Бұл жөнінде Жаманшал Сүйінбайға: «Отбасында мен жүрекпін, шаршы топта сен жүресің» дейді екен. Тарихи деректерде Қоқан хандығы шапқыншылығының әсерінен жан жаққа бытырай көшіп, қиынғыстау кезеңде іргесі ыдыраған қазақ руларының басын біріктіруде Сүйінбай мен Сарыбай бидің ықпалы зор болғандығы айтылады. Осы тұста ақын халықты қоқандықтарға қарсы тұрып, тәуелсіздік үшін күресуге шақырды. Өтеген батыр, Саурық батыр, Сұраншы батыр, Жабай батыр, Қарасай батыр сияқты толғаулар шығарды. Аумалы төкпелі қоғамда өмір сүргендіктен Сүйінбай салсерліктен гөрі қоғамдық әлеуметтік істерге белсене араласқан. Өлеңдерінде Қоқан билеушілерімен жергілікті әділетсіз султан төрелерден, бай болыстардан жасқанбай турасын айтып отырған. Әсірсе ақын Тезек төремен қырғыз ақыны Қатаған мен айтыстарында сондай-ақ датқаларға, Үмбетәліге, төрт биге, момын малын зұлымға алып беріп, және тағы да басқа өлеңдерінде қиянатшылдықты, озбырлықты аяусыз сынға алған. Оның шешендік нақылдары болыс билерге арналған сықақ өлеңдері де сақталып қалған. Мысалы, Мақсұтқа, Қасымға, болыстарға баға, тағы да басқа сықақ өлеңдері бар. Қазақ халқының тарихи қоғамдық даму сатылары мен өткен ғасырлардағы өмір шындығы ақын шығармаларында жан-жақты көркем суреттелген. Сүйінбай поэзиясы терең философиясымен, ой сұлулығымен, ақын тіліндегі соны поэтикалық өрнек айшықтарымен ерекшеленді. Мұхтар Әуезов Сүйінбайды айтыс өнерінің алтын діңгегі деп атаған. Қазақ халқы әділет үшін күресте қорғаушысы, жақтасы болған ақиқ ақынның өлең толғау айтыстарын күні бүгінге дейін сақтап, Сүйінбай осылай деген деп әрдайым зерделерінде тұтқан. Сүйінбайдың айтыстары мен өлең толғауларын жинау, жариялау ісі 20-шы ғасырдың бас кезінде қолға алына бастады. 1920 жылы Түркістан АКСР халық ағарту комиссариаты жанынан құрылған қырғыз, яғни қазақ ғылымы комиссиясы ауыз әдебиеті үлгілерін жинау мақсатында Сырдария, Жетісу облыстарына экспедиция ұйымдастырып, этнограф ғалым Диваев Сүйінбайдың өлең толғауларын, айтыстарын жазып алған. Жылы 1929 жылы алғаш рет жаң әдебиет журналында ақынның «Апырмау, мұнау жатқан Сарыбайма» деген өлеңі басылды. Ақын шығармалары әр кезеңде жарық көрген хрестоматия оқулықтарға енгізіліп, ел ішінде насихатталды. Сәкен Сейфуллин құрастырған «Қазақтың ескі әдебиет нұсқалары» атты жинаққа «Шапырашты Сүйінбай ақынның қартайған шағында айтқаны» деген өлеңі енген. 1935 жылы Жансүгіров пен Ғабитованың құрастыруымен ақынның бір топ шығармасы Сүйінбай ақын деген атпен тұңғыш рет жеке жинақ болып жарық көрді. Сәбит Мұқанов пен Қалижан Бекхожин 1939-1940, 1941 және 1944 жылы орта мектептің 8-ші сыныбына арналған хрестоматиясына Сүйінбайдың бірнеше өлеңін енгізген. Сүйінбай мен Тезек төре, Сүйінбайдың Тезектің өлген баласына көңіл айтқаны, «Кәрлік туралы» деген сияқты өлеңдері енгізілген. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір кезекте біз бір тамаша музыкалға үнге береміз, содан кейін біз хабарымызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жақсы бір адам қартайса көкірегі хат болар. Жаман бір адам қартайса бұқсып бір жанған от болар. Жақсы қария белгісі жанып тұрған шоқ болар. Жаман қария белгісі қайран боп қалған сал болар. Әдепті өскен бозбала ырғалып өскен тал болар. Әдепсіз өскен бозбала жүргенде жері дау болар. Әдепті тәлім аларсың жақсының ерсен қасынай. Төбенің шығып басына бақыт құс қонар басынай. Жаманда жақсы Алланың болады ісі қалаған. Көшіп дәулет біреуден біреуге қонар жаңадан. Жалған мақтан сөз шығар ақылы жарым шаладан. Жақсы боп сенің өсуің атадан және анадан. Күшіңе көңілің сенбесе көтерме көптің салмағын. Өз қадырың болмаса күлкі ғып жүрер жан жағын. Мезгілінде қонақтар қалықта ұшқан қаршыға. Қазынасы кең Алланың бергенін сірі тарсында. Өзіңне де кезек бар өлгенді көріп жасынба. Нелер келіп не кетпес ер жігіттің басына. Бұл дәурен екі келмейді шапқанда атын қамшыла. Басыңнан дәулет кеткен соң жаман дос келмес қасыңа. Сарқырар сулар саладан, асыл сөз шығар данадан. Орнына келмейді өтірік сөзді жалғаған. Қарыздар болсаң жаман қатар жерде алар жағадан. Өлерінде өкінер байлыққа сенім байлаған. Жақсы бір болса алғаның қоғамды болар жан жағың. Жаман бір болса алғаның үйіңнен кетпес жан жалың. Бала шағаң отаның қоршаған орта баубағың. Өкінбесің өмірден осыны оғып алғаны. Өкінбесің өмірден осыны оғып алғаны.
Құрметті радио тыңдармандар, Отбасылық Мұзар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасында Сүйімбай Аронұлы туралы мәліметтер. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді осы осы хабарға қатысты ойларыңызды немесе ұсыныстарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. WhatsApp желісі арқылы жолдасаңыздар әбден болады. Және осы хабар барысында біз сіздердің жолдаған ой-пікірлеріңіз туралы немесе ұсыныстарыңызбен міндетті түрде бөлісетін боламыз. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан ғылым академиясы құрылғаннан кейін 1946 жылы Сүйінбай ақын мұрасын жинап жариялаумен айналысқан ғалымдар Диваев, Сапарғали Бегалин, Жақпаев, қырғыз фольклористтері Үмітәлиев пен Мұхамбетовтардың еңбектерін айрықша айтуға болады. Сондай-ақ Сүйінбай мұрасының біршамасы Жамбыл Жабаевтың мемориалдық мұражайының әдеби қорында сақтаулы. Ақын жырлары 17-19 ғасырларда қазақ ақындарының шығармалары, үш ғасыр жырлайды атты жинақтарда Сүйінбай шығармаларына кеңінен орын берілген. Айтыс жинағының бірінші томында Сүйінбай мен Тезек Төренің айтысы жарияланған. Сүйінбай ақынның Ақиқатты жинағына 1976 жылы таңдаулы шығармаларымен қатар тыңнан қосылған көптеген өлең толғаулары, айтыстары да енген. Шығармалары жүйеге келтіріліп тақырыптарға бөлінген. Кітапқа көлемді ғылыми алғы сөз жазылып, соңынан түсіндірме сөздік берілген. Мәскеуде әлем әдебиетінің кітапханасы сериясымен жарыққа шыққан 200 томдық жинақтың 102-ші томында Сүйінбайдың Кәрілік атты өлеңі жарияланған. Бұл ақын шығармаларының дүниежүзілік сөз өнеріне қосылған асыл мұра, аса құнды әдеби ескерткіш екендігін танытады. Сүйінбайдың Малыбай, Жетібай, Әзірбай атты ұлдары, Бағжан, Қойжан деген қыздары болған. Ақынның сүйегі Қарағыстақ өзінің шығыс жағындағы биік жотаға қойылған. Қабіріне кесене тұрғызылған. Алматы облысы филармониясы сондай-ақ Алматы қаласындағы үлкен даңғыл, туған ауылы, ондағы мектеп, көшелер Сүйінбайдың есімімен аталады. Туған жерінде Сүйінбайдың мемориалдық мұражайы жұмыс істейді. Енді ақын туралы, яғни Сүйінбай ақын туралы сұрақ.бәрібар.кз сайтынан алынған мына бір мәліметтерге құлақ түрейік. Сүйінбай ақын Алматы облысының Жамбыл ауданы Қарақыстақ ауылында дүниеге келген, сонда қайтыс болды. Қазақ халқының ақыны, айтыс өнерінің шебері. Сүйінбай Аронұлы 1815-1898 жылдардың арасында өмір сүрген қазақтың әйгілі ақыны, айтыс өнерінің майталман жүрегі. Туып өскен жері Алматы маңы, Жамбыл ауданына қарасты Қарақыстақ елді мекені. Осы өңірден топырақ бұйырған шыққан тегі ұлы жүз Шапырашты тайпасының ішіндегі екі руы. Шежіре дерегі бойынша арғатасы Күсеп Дәулескер қобызшы болған. Күсептен Арон, одан Сүйінбай туған. Сүйінбайдан туған Малыбай, Бағжан, Жетібай есімді балаларының ұрпағы өсіп өнген. Сүйінбайдың ақындықтарының алтын бесігі халқының ежелден қалыптасқан өнерпаздық дәстүрі, әсіресе ел ішінің сөз өнерін әспеттеген ұлы дәстүріне жастайынан ерте ұштап, төңірегіне ерте танылады. Ел аузында айтылатын екейде 50 бақсы 80 ақын. Жаратып міне декен ерттеп атын, қобызға домбырасы үнін қосып, гулейді жыңғаққандай кешкі жақын деген өлең, сол ортаның ән күймен өлең жырды айрықша дәстүр еткенін аңғартса, одан тағылым алып өскен Сүйінбайдың «Атыңнан айналайын қызыр бабам, түсімде таңға жоқ келді маған, білмеймін өлең деді, көгін деді, сайрау құстар келіп, төнді маған» деуі, оның ақындық дарынының ерте оянғанын аңғартады. Сүйінбайдың даңқын елге жайған, ауыздан ауызға тараған шығармаларының бір шоғыры өз кезіндегі хан қара, би төре, бай манаптарға көз көрген замандастарына қаратайтылған өлеңдері. Бұл өлеңдері ол бір жағынан елдің мұңын мұңдап жоғын жоқтайтын, табанды да турашыл азаматтың тұлғасын танытып отырса, екінші жағынан айтар ойын ұрымтал образ, ұтқыр ой арқылы жеткізуге шебер ақынның тегеурінді қарымын танытады. Хан емессің күйіксің, қалың елді айдап жеп теріңе зорға сыйыпсың. Ұры қары залымның жаныңа бәрін жиыпсың. дүниені жатса тоймайтын, түпсіз жатқан ұйықсың, қадырың жоқ қалққа аққан судай сұйықсың дейді Сүйінбай. Құнарлы сөз, кесек ой, келелі уәж оның поэзиясына эпикалық қарым, көркемдік сипат тартып отырады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз арнамыздан. Алыстамаңыздар.
Ауылға да сүгір ау келді деп, ордасын талай ау сайлаған, ақсамаурын сарғыманы, өйкен дастархан ау жайнаған. Ағалары мен дау аман бол, келді мәдіп өй жүршіда, жеңгелерім дей бар еді ол, отадай көздер ау жайнаған. Қалжып дай ау құралған, маржандай істер ау құралған, талайда Үстімнен ол жұрлашай сүгір деп сұранған. Алидай-ей, 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 алидай-ей. Жырлашы сүгір ау дегенде, талай бір жерлерде жырладым. Әзілде тауып кеңіннен ау, әзілде өшедім жеңгенмен. Ал нелерімді ебар еді, сүгірді адам ау келді деп. Ат шаптыр бай айқайлады, әй қабарда салдырған келінне. Тарқатқан менің даңқымды, мәжілісе байтан...
Еркінің осы орындауында... Сүгір басқа шақырынан танылды деп ойлаймын. Сондықтан бұл қазақ үнді жігіт қой. Өзінің қазақы иірімдері бар. Сондықтан бұл табиғатын өзіндік қырмен ашты деп ойлаймын. Еркін бүгін билетіп айтып жатыр. Мен бұл осы сүгірді билет алмай жүредім. Бір жаңа шақырымнан сүгір танылды деп ойлаймын.
Ал келіндерімді ебар еді, қайнағам келдің ау дегенде, іріңмен де көрім деме, алысан тұрбай бол жаған. Құралын көптің жинаған, сызылып та талай ау сыйлаған, құрбыларым да бар еді, қалсай жай бүгін құрдастар. Шайлып та бербей адамның, бадихасында алам дебей, саусақтарда умайысқан. Алтыда ғанадай ағорда, әліде үміт ау етермін, біздерде бір балау туар дебе, дей шаршамайдым шабыстан. Халидай
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Біз хабар барысында міндетті түрде бөлісетін боламыз. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сүйінбайдың әсіресе, айтысқа түскенде қынынан суырылған қылыштай жарқылдап, өзінің туа біткен ақындық дарынымен қауышқандай әсерге бөліп отырады. Оның Майлық Қожа мен, Тезек Төре мен, Қатаған мен, Арыстанбек пен айтыстары нағыз, шашасына шаң жуытпайтын жүректің айғағы. Сүйінбай поэзиясы арқылы қазақтың айтыс өнерінің өрісі анағұрлым ұзарып, биіктеді, тақырып аясы кеңейіп, әлеуметтене түсті. Эпикалық қарымдағы ақын ретінде Сүйінбай халықтың әр түрлі жырдастандарын таңды таңға ұрып айтып, Манас, Көрғылы, Үрстем дастан, Тотынама сияқты туындыларды шығармашылықпен өзінше жырлаған. Оның сұраншы, Саурық батырлар туралы циклды өлеңдері мен толғаулары нағыз эпик ақынның өресін танытатын өлмес мұра. Мұнда ежелгі эпосқа тән асқақ рух, алапат теңеулер қарша борап отырады. Лашын құстай түйілген, ақ тұйғындай шүйілген батыр тұлғасын, 30 жылдай алысқан, 40 жылдай шабысқан дұшпан бейнесін нағыз жыраулық тегеурінмен сипаттайды. Олай бұнда айтыскер ақын және батырлық эпостарды жырлаудың шебері болған. Өтеген, Қарасай, Сұраншы, Саурық сынды қазақ батырлары турасында қаһармандық дастандарын дүниеге келтірді. Оның Тезек Төре мен Қатаған ақындармен айтысы да дүйім жұртшылыққа мәлім. Бұл айтыстарда ол орын алған әлеуметтік мәселелерді арқау етіп ерекше орындаушылық дарынымен суырып салма ақын екенін паш етті. Сүйінбайдың Тезек Төремен кездесуі кейінірек ақынның ер жетіп елге танылған шағы. Қалың бұқараға сүйенген ақын тайсалмай сөйлеп, Тезек Төрені де жалайырдағы солтанға ұқсатып, ел алдында әшкерлеп, бас көтертпей жалынды сөзінің күшімен бөгеп отырады. Тіпті көрші қырғыз халқының қанды балақ Орағауыз Орман хан тұқымдарының орынсыз істерінде батылсын айтты. Ол шындық үшін күресіп, хан төре тұқымының қылмыстарын бетіне басады. Әртүрлі дауға түсіп, әділғазыдай әмірлі билік айтады. Ақынның бұлайша елісіне араласуы оның қоғамдық бетін айқындайды. Бетіне адам қаратпаған әрі ақын, әрі әкім төренің аузын буып, оның төріне үймен бей шығып, табағынан ас, малынан бас беруге мәжбүр еткен Сүйінбайдың тас жібітер өткір де батыл тілі. Табиғатынан талантты ақынға ел артқан сенім, ол көрсеткен сиқұрмет өшпес даңқа беріп, бойындағы сарқылмас талант бұлағының көзін ашты. Ақын енді үй айналасындағы әкесінің шағын шаруашылығымен айналыспай, ағайын арасы ұсақ даушарға бөгелмей, елгезіп, өмір көру, Ділмар Шешен ақындармен кездесіп, олармен дидарласу арманын алға қояды. Сүйінбай халқымыздың поэтикасына жетік, шебер тілді, жүйрік ақын. Бұған оның билер мен төрелерді сынап мысқылдап айтқан өлеңдерінің өзі дәлел. Ақынның кәрілік атты өлеңін еске алсақ, бұл да оның адамның қартая бастаған өмір белестерін айқын бейнелеп, шендестіре сөйлеуге ұста екенін танытады. Ақын боп 20-да желдей болдым, 30-да асқар биік белдей болдым. 30 асып 40-қа келгеннен соң қаптаған жердің жүзін селдей болдым. 40-тан асып 50-ге келгеннен соң түбім терең құрақты көлдей болдым. 50 асып 60-қа келгеннен соң салынды суға ілінген сеңдей болдым. 60 асып 70-ке келгеннен соң тап тақыр ел жайлаған жердей болдым. Ақынның бір арманы еліне әділетті өмір орнатып, еңбек адамын бақты әулетке ие ету. Берекелі, бейбіт елді, елі үшін еңіреп туған ерді көрсетіп, бұқара халықты әділ жолға бастар абзал басшыны, адал азаматты қадірлеу. Ел берекесі бірлікте екенін ескертіп, әсіресе сыртқы жауға қарсы тұру үшін ауыз бірліктің маңызды екенін ерекше баса айтады. Жау басынар халықты, басқарушы оң баса. Малша айдап адамды орынсыз күштеп зорласа. Ауға түскен балықтай шыға алмайсың бұлғынып, әділетшің болмаса, күннің көзін жасырар аспанды бұлт торласа, елдің бағы ашылар әділеттік орнаса. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Таба алмайсың, таба алмайсың.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгін дәл осы бағдарлама барысында WhatsApp желісіне бір хабарлама келіп түскен екен. Сіздермен осы хабарламамен бөлісе отырсам деген ойдамын. Біздің бір тыңдарманымыз былай деп бөліскен екен. Сүйінбай Аронұлы туралы естігенім үшін ризамын. Біздің Алматыда Сүйінбай атындағы көше бар. Қазақ халқының Сүйінбай сияқты ақын жыраулары көп әрине. Сүйінбайдың ақындық өнері ерекше екенін аңғардым. Себебі ол жайғана табиғатты жырлап немесе басқа да мағынасыз өлеңдер айтпаған, еліне әділетті өмір орнату, бақытты етуді көздеген екен. Тіпті айтыстарының өзінде де ол өзінің елі үшін соққан жүрегін тіліне тиек еткені айтылды. Бүгінгі хабарда да оның да өлеңдеріне кезек беріледі деп үміттенем деген екен. Құрметті біздің радио тыңдарманымыз, осындай құнды пікіріңізбен бөліскеніңіз үшін сізге алғыс айтамыз. Және міндетті түрде осы хабарда тағы да өткен жылғы хабарлардағы сияқты бүгінгі хабарымызда айтылып отырған Сүйінбай Аронұлының шығармашылығынан міндетті түрде жеке шығармалары оқылады деп уәде береміз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді дәл осы біздің тыңдарманымыз сияқты жолдай отырсаңыздар болады. Сұрақ болса да әрине біз қуана-қуана осы хабар барысында міндетті түрде бөлісетін боламыз. Сондықтан қапыда қалмаңыздар. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жамбылдан басқа ақындар да Сүйінбайды өздеріне ұстаз тұтып, оның талант алдында бас еген. Сүйінбай қайтыс болғаннан кейін бір топ ақын оған арнап жоқта өлеңдерін шығарған. Мысалы, Үмбетәлі ақынның жоқтауы 1935 жылы шыққан Сүйінбай өлеңдерінің алғашқы шағын жинағында басылды. Сүйінбайдың кейінгі ақындарға осылай үлгі өнеге болғанын айта келіп, профессор Смайлов былай дейді. Сүйінбайдың бүкіл жетісу ақындарына әсірсе, ең талантты шәкірті келешегінен зор үміт күткен Жамбылға берген ақындық ұстаздық жолында екі үлкен ерекшелігі бар. Бірі айтыста болсын, шындықты жеткізіп өткір, шешен, тапқыр тілімен тыңдаушыны құмарландырып сөйлеуі. Екіншісі тарихта болған батырларды үнемі желелі жырға айналдырып отыруы деген екен. Сүйінбайдың көпшілікке мәлім баспа бетін көрген өлеңдері тым аз және көркемдігі жағынан онша мәз емес еді. Мұның өзі ақын өлеңдерін алғаш жариялаушылар оның көп өлеңінің көзін дұрыстап таппай, көркемдік мәнін солғындатып айтқан орашолақ ақындардың аузынан жазып алып тым жастып жібергенін байқатады. 1935 жылы шыққан Сүйінбай ақын деген оның тұңғыш жинағы осындай болды. Бұл жинаққа ақынның айтыстарымен бірен-саран жеке өлеңдері енген еді. Ал бұл жинаққа дейінгі жаңа әдебиет журналында 1926 жылы жарияланған Сарбас ақынға арнауымен Сәкен Сейфуллин жарияланған Сүйінбайдың кәрілік туралы өлеңі түпнұсқаға өте жақын. Сүйінбайдың жоғарыда аталған 1930 жылдары жарық көрген көлемі шағын, көркемдігі әлсіз шығармалары негізінде 1940 жылдардан бастап Сүйінбай шығармашылығын орта мектепте оқу құралдарына енгізу әрекеттері де істелді. Бұл салада Жұмалиев пен Смайлов тұңғыш қадамдар жасаған болатын. Сүйінбайдың өмірбаянына қатысы бар кейбір мәліметтерді жазушы Бегалиннің Жамбыл Жабаев өмірі туралы қолжазба кітабынан да ұшыратамыз. 1955-60 жылдары біз Сүйінбай шығармаларын жинау жұмысына араласып, сол кезде көзі тірі көп ақындармен кездесіп, жаңа шығармаларының көзін таптық. Әсіресе халық ақыны Әбдіғали Сариев тапсеткен Сүйінбайдың өлеңдері құнды боп шықты. Онда бұрын жарияланбаған көптеген мәнді шығармаларына кезіктік. Бұрын баспаға шыққан кейбір туындыларын жаңа табылған нұсқамен салыстырып, олардың өзгешеліктерін тексеріп, түпкі асыларының негіздерін табыс еттік. Біз салыстырған ақынның тезекке айтқаны, кәрілік, сарбасқа, саратқа айтқан арнауларынан біраз өзгешеліктер байқалады. Бірақ олардың жалпы сарыны біреу. Осылайша 1960 жылдан кейін Сүйінбай творчествосына біз жаңаша талдаулар жасап келеміз. Сөйтіп ақын творчествосын зерттеудің 1960 жылдардан жаңа кезеңі басталды. Киров атындағы Қазақ университетінің әдебиет кафедрасының аспиранттары мен студенттері де бұл жұмысқа атсалса араласты. Соның нәтижесінде ақын шығармаларының жаңа жинағы жасалды. Ел көкірегінде берік сақталып жетсе де асқақ ақынның асыл туындылары мен оқырман көпшілік осы кезден ғана толығырақ таныса бастады. Содан бері оның шығармаларының бірнеше басылымы жарық көрді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін сіздермен арнада қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Thank you.
радио тыңдармандар, отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Дәл қазір сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымыз Сүйімбай Аронұлы туралы және оның шығармашылығына арналады. Осылайша 1960 жылдан кейін Сүйімбай творчествосына біз жаңаша талдаулар жасап келеміз. Сөйтіп, ақын творчествосын зерттеудің 1960 жылдардан бастап жаңа кезеңі басталды. Кироватында Қазақ университетінің әдебиет кафедрасының аспиранттары мен студенттері де бұл жұмысқа араласты. Содан бері оның шығармаларының бірнеше басылымы жарық көрді. Аршын төс алғыр қыранның қанат қағысы суылдап ерте естілгенмен, қолға қонбай көңіл күпті етіп, көп жылдар ел көңілінде қалып келгенді. Енді ақиқ ақынның шабытқа толы толғауларына қол жетті. 1975 жылы жазушы баспасы Ақиқ атты ақынның жаңа жинағын шығарды. Бұл жинақ 1990 жылы тағы да басылды. Сүйімбай Аронұлының шығармаларының жаңа басылымы халық сақтаған қымбат мұраны бір қыдыру мол қамтып ақынның алып бейнесін толық танытты. Ақынның қолда бар шығармаларын түгелдей қарастыратын болсақ, оларды негізгі үш салаға жатқызуға болады. Олар толғаулар, арнаулар және айтыстар. Сүйімбайды тек қазақ елі ғана емес, көрші Орта Азия халықтары да жақсы білген. Әсіресе оның есімі туысқан қырғыз халқына жете таныс. Халық арасында оның Мақсұтқа, Қасымға, Жетісу билеріне, Болыстарға баға, тағы да басқа сатиралық өлеңдері кеңінен танымал. Сүйімбай өзі туып өскен еңбекші халық ортасында жасап, сол ортадан тәлім алып жетілген өнер саңлағы. Дәуір қайшылықтарын аша да жырлай да білген шыншыл ақын. Оның шығармалары өзінің өміршеңдігімен, көркемдігімен құнды. Енді бір сәт жаңаға тыңдарманымызға уәде бергеніміздей, Сүйімбай Аронұлының өлеңдеріне де бір сәт кезек берейік. Болыстарға баға атты арнау өлеңі. Сиқымбай, өзің атың Аятбектен. Сен де болат кездіксің асыл тектен. Бойында қылтылдаған мінезің бар, әйтпесе озар едің талай көптен. Ноғай мырза, атаң өліп бұл бір жұмыс. Басыңа түскен екен қатты біріс. Болсың тілеу берді ан отырған. Халқыңа оның өзі емес тұрыс. Ақылсыз жігіт екен тыртаңдаған. Бұл заманның болысы күйтаңдаған. Жек көргенін халық та сыйламайды. Пәлеқор ұрығары келдің қайдан. Әбілес ұлы жүздің төресі едің. Қарасам сендердің кең өңештерің. Жақының бай ұзақты мақтасаң да тұңғиық қарасудың кемесі едің. Жаныста әзіз төле әділ болған. Шүйіңде төлеге теңеспедің. Ру шапырашты Саурық батыр дулатқа асқар таудай емес пе-ді. Кеше өткен дүниеден екі үстінің Саурық пенен қай жағына теңеседі. Болысқа сыйламаса жамағатың, олармен тұрсыңдар ма егескелі. Сыбағасын әркімнің тартатығын ежелгі ата салты емес пе-ді. Келесі тыңдайтын Сүйімбай Аронұлының өлеңі «Жұмыққа» деп аталады. Атың емес жұмығай, ойың жұмық. Бір басыңнан шығады нелер қылық. Сүйімбайдың аты бар, өлеңі жоқ, жүргендей боп кеттім ау көзді жұмып. Сүйімбайды апарып көмгеннен соң, отырарсың жотада жалғыз ұлып. Өмірді келген кеткен аңдамайсың. Адамның болашағын болжамайсың. Асыл сөздің білмейсің қасиетін, жаман ойға келгенде талғамайсың. Қиял мінез, тымырақ от пен жалын. Қайтейін, осының арланбайсың. Сүйімбай Алатаудай атымдардай, жатқанымда болдым ғой шөккен нардай. Еңбегімен екі ауыз іс қалмастан, көктемгі жер тартты кеткен қардай. Ақылымды қараңғы қалған басып, сау күнімде Құдайым еске салмай. ауру билеп бойымнан әлім кеттау, бауырсаққа елеген кескен нандай. Келесі тыңдайтын өлеңдеріңіз жақсы мен жаман адамның қасиеттері деп аталады. Жақсы жігіт ел жұртының қаласындай, жақсы әйел әмме жұрттың анасындай. Жақсыға ешкімнің де жаттығы жоқ, көреді бәрінде өз баласындай. Жақсы жігіт сөзіне сақ тұрады, қыранның қырдан байқар баласындай. Жаман парқы жақсымен бірдей емес, жақсы жігіт елінің ағасындай. Жақсының сөзін әркім пайдаланар, миуалы алмөріктің ағашындай. Жаманның көкірегі көр, көзі соқыр, жүрер жолдан тал түсте адасыбай. Жақсы адам қай жерден ажырайды, жақсымын деп бәрі жүр таласыбай. Жамандар өтірікші өсегі көп, ел жұрттың іртікі салар арасынай. Жалған сөзбен бықсытар ел арасын, жамбай қалған ағаштың шаласындай. Соқтығып әркімге бір ұрынады, сиырдың тентек болған танасындай. Сондай жанның ешкімге сүйкімі жоқ, жылқының қотыр болған аласындай. Жақсы адам елдің басшы серкесіндей, жұғымды болар елге еркесіндей. Жақсының жүзі жылы, сөзі майда, халқымның қалың жүнді көрпесіндей. Жақсы болар баланың жүзі жақсы, орыстың күймей піскен бөлкесіндей. Жақсыға үлкен кіші бәрі жақсы, жасынан бірге өскен еркесіндей. Жақсы кісі көрінер жылқысындай, жаман адам балтаның ұңғысындай. Олақтан салақ жаман деген мақал, жамандар түзей алмас тұрмысындай. Жақсы адам алысты жақын етер, беттескен екі таудың тұрғысындай. Жамандар өсек аяң айтып жүрер, ешкімнің білмесе де қылмысынай. Жаманның кеудесі үлкен, сөзі кесек, ақылы ауысқан адамның жындысындай. Екеуін салыстырып әде айттым, қажетін қолданарсың, тұрмысыңай. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздердің бүгінгі тыңдағандарыңыз Сүйімбай Аронұлы туралы мәліметтер. Оның қазақ халқының әдебиетінде алар орны ерекше екенін өздеріңізде аңғарған боларсыздар. Сүйімбай Аронұлының шығармалары ол тек қана жайғана жаза салған шығармалар емес, жайғана айта салған өлеңдер емес, ерекше бір мағынаға толы, қазақ халқы үшін соққан жүрегін анық танытатын Сүйімбайдың ерекше өз халқына деген ерекше сүйіспеншілігін көрсететін шығармалар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына тақап қалды. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Егер де сіз осы хабарға қатысты, немесе Сүйімбай Аронұлының шығармашылығына қатысты, оның өлеңдеріне байланысты қандай да бір ойға келген болсаңыз, ендіше біздің осы байланыс телефонымызға хабарласуларыңызды сұраймыз. Қазір енді ғаламтор дегеніміз күні-түні жұмыс істеп тұр, сондықтан біздің байланыс телефонымызда өшіп қалмайды. Міндетті түрде өздеріңіздің ойларыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Күннің қай мезгілі болса да, тәуліктің қай уақыты болса да, сіздер сол пікірлеріңізді жолдай аласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біз міндетті түрде келесі бағдарламаларда сіздің жазған пікірлеріңізбен бөлісетін боламыз. Себебі сіздің ойыңыз, пікіріңіз немесе ұсынысыңыз біз үшін өте қымбат. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, міндетті түрде өз ойларыңызбен бөлісе отырсаңыздар болады. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Және келесі бағдарламада кездескенше аман сау болыңыздар.
Shandai